Уважаеми приятели, в миналото предаване се спряхме на службата на левитите в скинията, както и реда на тяхното служение. От глава 5 разгледахме приносите за обезщетяване. В тази вечершното предаване ние ще продължим останалата част от тази 5 глава от книгата Числа. Следва принос за ревнивост. Господ говори още на Моисея, казвайки: говори на израелтяните, казвайки им: ако жената на някого прегреши и направи престъпление против него, като лежи някой с нея и излее семе, и това се укрие от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, без да има свидетел против нея и без да бъде хваната в делото, и дойде на него дух на ревнивост и ревнува жена си, а тя е осквернена, или му дойде дух на ревнивост и ревнува жена си, а тя не е осквернена, тогава този човек да доведе жена си при свещеника и да донесе приноса и за нея. Една десета от ефа е ечемично брашно, но с дървено масло да го не полее, нито да тури на него ливан, защото е принос за ревнивост, принос за спомен, който напомня за беззаконие. Книгата Числа, глава 5, 11 до 15 стихове. Ще изпуснем няколко стиха тук и по-надолу виждаме, че ако имаше някакви съмнения относно нея, се правеше един своеобразен тест. И свещеникът, като постави жената пред Господа, да открие главата на жената и да тури в ръцете й приноса за спомен, приноса за ревнивост, и свещеникът да има в ръката си горчивата вода, която докарва проклетия. И свещеникът да я закълне, като рече на жената: ако не е легнал някой с тебе и ти не си се отклонила в нечистотата, като си под закона на мъжа си, бъди неповредена от тая горчива вода, която докарва проклетие. Книгата Числа, глава 5, 18-19 стихове. Следващите стихове ни казват, че жената е трябвало да изпие тази вода, и ако тя е причинявала надуване на корема и изсушаване на бедрото, жената се е считала като проклятие между хората. Ако не се е била осквернила, но е била чиста, проклятието не е постигало. Този тест е имал невероятен психологически ефект върху дадена жена, особено ако тя е била виновна. Защо и мъжът не е бил подлаган на такъв тест, някой ще запита. Ние знаем, че Библията не получава двойствени стандарти. В този случай мъжът е подозирал жена си. Може ли и съпругът да бъде виновен? Разбира се. Видяхме в книгата Левит и пак ще видим в книгата Второзаконие, че ако мъж и жена бъдат хванати в прелюбодейство, и двамата е трябвало да бъдат осъдени на смърт. В Библията няма двойни стандарти. Тогава, защо само жената е трябвало да бъде подложена на тест? Един от възможните отговори е, защото това е картина на Христос и църквата. Христос не може да бъде заподозрян, но църквата може да попадне под съмнение. Но е имало принос за ревнивост. Може ли Бог да бъде ревнив? Да. Той казва, че е Бог ревнив. Много пъти чуваме думите му: аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив. Това не е долният човешки тип ревност, както при човекът, потикван от собствения си егоизъм, но е ревност от любов. Когато чуваме жена да казва: съпругът ми не ме ревнува, ми се иска да й кажа: скъпа, даже не го споменавай. Ако съпругът ти не те ревнува, това означава, че той не те обича. Така че на твое място даже и не бих посмял да кажа такова нещо. Ако някой мъж обича една жена, няма начин той да не я ревнува, и същото важи за жена, която обича един мъж. Защото Бог е ревнив, той ни обича и в замяна иска нашата любов. Той е ревнив към нас, той не иска да си даваме времето и чувствата на неща от този свят. И така, в случай, че жената се окаже невинна при теста за ревнивост, тя е била реабилитирана. Всъщност, този закон я е закрилил от ревнивия и съпруг. Това е работило за нея по един чудесен начин. Разбира се, Това показва отново, че Божието Слово е абсолютно ясно и категорично по отношение на верността към брачния обет. Днес ние ставаме свидетели на всеобщото му пренебрегване и става все по-честа практика брачният обет да не се взема насериозно. А Бог ще ни държи отговорни за това. Много голяма част от проблемите на този свят започват именно от дома. Те се причиняват от онези, които гледат лековато на брачния обет. Бог не може и няма да благослови една нация, където това положение се толерира. Сега ще изучаваме глава 6. Основна тема в тази 6 глава е назирейският обрек. Идваме сега и до нещо, което е наистина забележително. Обрекът на назареите. Това е бил доброволен обрек. Всеки мъж или жена от Израел, който е искал да направи такъв обрек, е можел да го направи. Той е можел да направи обрека за определен период от време или за цял живот. Бог не го е заповядал. Бил е изцяло на доброволни начала. Но ако някой от неговите хора е искал да ходи по-близо до Господа, ето това е, което той е можел да направи. Обрекът на назирейство. Господ говори още на Моисея, казвайки. Говори на израелтяните, казвайки им. Когато мъж или жена направи изричен обрек на назирейство, за да посвети себе си Господу, тогава да се отказва от вино и от спиртни питиета, да не пие оцет от вино или оцет от спиртни питиета, нито да пие какво да е питие, направено от грозде, нито да еде прясно или сухо грозде. Книгата Числа, 6 глава, от 1 до 3 стихове. Когато някой е приемал обрекът на назирейство, е имало три неща, които му е било забранено да прави. Първо, било му е забранено да пие вино или спиртно питие. Всичко, което е идвало от лозата, му е било забранено. Това няма нищо общо с въпроса, дали е редно да се пие вино. Позволете ви да ви кажа това и искам да ви кажа много внимателно, но и слушайте ме добре. Християнският стандарт не е стандарт на правилно и неправилно. Въпросът е следният. Какви са мотивите за това, което правиш? Дали го правиш, за да угодиш на Христос? Искаш ли да бъдеш назирей? Искаш ли да живееш за Него? Това е въпросът. Много често хората питат, дали е редно християнинът да пие вино или да прави онова или това. Ние няма да спорим по този въпрос. Искам да знам само, дали наистина искаш да угодиш на Христос. Виното в писанията е символ на земната радост. То развеселява сърцето. Смисълът на всичко тук е, че назиреят е трябвало да намира своята радост в Господа. Има много християни днес, които не намират своята радост в Божиите неща, в Божието Слово, в общението с Христос. Те откриват своята радост в нещата от този свят. Има много християни, които са първи на църковни гощавки, на братски срещи или разпределяне на социални помощи, но през останалото време ги няма в църковните богослужения. Къде намираш радост, приятелю? Питам те много лично. Нужни ли са ти стимулантите на този свят, за да се насладиш на християнските неща? Можеш ли да откриеш радост в това да изучаваш Божието Слово? Молитвата привлича ли те или ти отблъсква? Господи, колко много от нас си мислят, че са истински християни и много духовни, когато всъщност всичко, което правим, е да внасяме света в нашите дейности. Второто нещо, което е било забранено на този, който се посвещава на назарейството, е, че не можел да си бръсне главата. През всичкото време на назарейския си обрек да не тури бръснач на главата си, докъдето се изпълни времето, което е обрекал Господу, ще бъде свят и нека остави да растат космите на главата му. Книгата Числа, глава 6, стих 5. Апостол Павел казва в първо послание към Коринтяни, 11 глава, 14 стих. Не учи ли ви и самото естество, че ако мъж оставя косата си да расте, Това е позор за него. Ще ми се да можеше тези думи да се напишат на табели и поставят на публични места, за да ги виждат всички. Съгласен съм с апостол Павел, че за мъжа това е срамно. Но защо и Назарея също трябва да е готов да понесе срам? Дългата му коса ще сигнализира за неговото желание да сподели тази позиция с Христос, който казва: «Аз съм черви, а не човек, укоряван от човеците и презиран от людите». Псалом 22, стих 6. Назареят трябва да е готов да понесе срам за Христос. Трето, Назареят не е можел да докосва мъртво тяло. През всичкото време на обрика си, че ще бъде Назарей Господу, да не се приближи при мъртвец, да не се оскверни заради баща си или майка си или сестра си, когато умрат, понеже назирейският облик на Бога му е на главата. Книгата Числа, глава 6, стих 6 и 7. В глава 5 четем, че всеки прокажен се отстраняваше от стана, а също така и всеки, който се осквърнеше от мъртвец. Виждате ли, светът е място на смърт. Мисля, че смъртта е най-дълбокият белег върху света днес. Смъртта е печатът на една земя под проклятие заради греха. Това е осъждението, което Бог е произнесъл. Поради греха смъртта влезе в света. За да се справим с смъртта, трябва първо да се справим с греха, защото заплатата на греха е смърт. Назиреят не можел да докосва мъртво тяло. Той трябвало да бъде отдален от света. Господ трябва да бъде първо място в живота му. Спомнете си това, което Господ Исус каза: «Който люби баща или майка повече от мене, не е достоен за мене, и който люби син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене». Евангелие от Матей, 10 глава, 37 стих. Той трябва да бъде поставен преди хората, които обичаме. Първото място му принадлежи по право. Спомнете си, че този обрек е доброволен. Той не заповядва назирейския обрек. Но ако искаш да направиш този обрек и да посветиш живота си на него, можеш да го направиш. Приятелю, намираш ли своята радост в Господа? Готов ли си да понесеш срам за него, да застанеш на място на смирение заради него? Готов ли си да го сложиш на първо място над всичко в този живот? Виждате ли, въпреки че вярващият днес не прави назирейски обет, все пак има предложение за едно по-близко ходене с Господа. И то е доброволно. Ти трябва да го искаш. То е акт на посвещение. Не е правилно да го наречем освещаване. Ти не можеш сам себе си да осветиш. Всъщност, това, което правим, е да дойдем пред Бога с празни ръце, без да му предлагаме нищо, освен себе си. Нашето посвещение, нашето поклонение, нашата любов, нашето служение, нашето време. Понякога, когато стоиш за Бога, ще откриеш, че трябва да стоиш сам. Той трябва да бъде на първо място в твоя живот. Много хора днес претендират, че са посветени християни, но не биха направили нищо, с което да загубят благоволението на някоя групичка хора в църквата им. Страхуват се, че могат да бъдат отхвърлени, което всъщност би било по-добре за тях, понеже някои от тези групички в църквата не са от Бога и може да се окажат дори много зли хора. И все пак има хора, които се смятат за посветени, но имат силата и издръжливостта да се противопоставят на една такава група. Те просто се оставят да се носят по течението. Виждате ли, когато искате да се отдадете на Господа, Христос трябва да бъде основният ви приоритет. Вашата радост и удовлетворение трябва да бъдат в Него. Казва се в 8 стих на същата 6 глава: «През всичкото време на назирейството си, той е свят Господу». Моето лично мнение е, че много хора днес пропускат едно голямо благословение. Може би дори и сега вие преминавате през някакво време на изпитание. Защо не се отделите за Бога? Ако сте християнин, предай себе си на Бога по един категоричен начин. Това няма да премахне изпитанието, но ще направи това време по-поносимо. Господ Исус каза: «Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой за душите си». Евангелие от Матей, глава 11, 28-29 стихове. Чудесно е да носиш неговия хомот заедно с него. И ако някой умре ненадейно при него и главата на назирейството му се оскверни, тогава в деня на очищението си той да обръсне главата си, на седмия ден да я обръсне, а на осмия ден да донесе две горголици или две гълъбчета при свещеника при входа на шатъра за срещане. Книгата Числа, 6 глава, 9 и 10 стихове. Бог много държи да се спазват всички обреци, направени към него. Ако един назирей се оскверни, той трябва да принесе жертва. Бог не изисква обрек, но веднъж, когато се направи такъв обрек, той очаква да бъде спазен, и когато той бъде нарушен, нещата стават сериозни. Убеден съм, че има много християни, които са обещавали на Бога неща, които никога не са изпълнили, и това обяснява тяхната плачевна духовна участ днес. Много хора днес не искат да направят обрек на Господа, понеже се страхуват, че не ще могат да го изпълнят. Хората се страхуват да обещават пред Бога подобни неща. Боят се да направят финансово посвещение пред Бога, например. Защото може да видят някоя нова кола или нов телевизор и да поискат да си ги купят, вместо да дадат парите на Бога. Поради тази причина, те и не искат да се впринчат в общение и обещание пред Бога относно нещата в техния живот. Знаете ли, смятам, че това е една причина, поради която хората напускат Божите благословения. Вярно е, че Бог много по-подробно разкрива очакването си и очаква да изпълни всичко и до най-малката подробност. И също е вярно, че не трябва да обещаваме нещо на Бога, а след това да решим да направим нещо друго или да купим нещо друго вместо това, което сме обещали. Но ако направим споразумение с Бога и се стараем да го изпълняваме, той ще благославя. Бог е много сериозен и практичен по отношение на тези неща и също ние трябва да бъдем така. Бог винаги ще ни благославя, ако сме му верни и спазваме обещанията, които му даваме. Тук има голям духовен урок за нас. Това е нещо, за което трябва сериозно да се замислим. Следва триединното благословение. Господ говори още на Моисея, казвайки: «Говори на Аарона и на синовете му, казвайки: така да благославите израелтяните, като им говорите: Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си над тебе и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си над тебе и да ти даде мир. Така да възлагат името ми върху израелтяните. И аз ще благославам». Числа, 6 глава, 22 до 27 стихове. Тук откриваме Троицата в Стария Завет. Бог Отец е източникът на всяко благословение. Господ Исус е този, който ни осиява с лицето си. Святия Дух е този, който издига лицето си над нас и ни дава мир. Това е единственият начин да дойдем при Бога и да преживеем мира на Бога. Той е този, който прави нещата реални за нашите сърца. Триединният Бог им даде това благословение. Преброяването бе извършено и те всички знаеха своето родословие. Знамената бяха издигнати, така че всички си знаеха местата. Те трябваше да следват своето знаме и да разполагат становете си на определеното им място в лагера, при тяхното си племе и при тяхното семейство. Станът бе очистен. Сега Господ ги благославяше. Това е единственият начин, по който Бог може да благославя. Много църкви днес не преживяват Божиите благословения. Проблемът им е, че не са добре подготвени за пътуването. Те се опитват да започнат, без да си подредят приоритетите правилно. Приличат на войник, който една сутрин забравил да си сложи колана. Вярвайте ми, доста е трудно да маршируваш и да се носиш пушката, без да си затегнал колана. Има и такива църкви, приятели. Те тръгват напред, без първо да се сложили нещата в ред. Апостол Павел пише на църквата, когато казва: «Обаче, нека всичко става с приличие и ред». Първо послание към Коринтени, 14 глава, 40 стих. Знай своя произход, т.е. знай, че си Божие дете. Знай своето знаме. Знай, кои са твоите дарби и ги използвай за него. И пази живота си чист. Какво чудесно благословение е това тук. Бог Отец ни пази. Синът осиява над нас с лицето си. Бог, Святия Дух, ни дава мир. Каква славна глава е тази! Уважаеми приятели, тази вечер се спряхме на приноса за ревнивост от глава 5. Изучавахме и цялата 6 глава, а именно Назирейският обрек и приложението му днес в църквата. Накрая завършихме главата с триединното благословение. Нека и на тебе Господ да издигне лицето си и да ти даде мир. Амин.